işleyer azatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 11. oktyabrı hepdenin çarşamba günü. Havarlar günlüğü gepleşimde başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilense de men Sehra tanıştırıyarın. Öňkü Sowet Respublikalarynyň bir näçesiniň liderleri garaşsyz döwletleriň arkalaşygy we Ýewrazia Ykdysady Birleşiginiň sammitlerine gatnaşmak üçin 11-nji oktýabrda Russiýanyň Soçi şäherine bardylar. Bu guramalaryň ýygnaklaryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýolbaşçylyk edýär. Bu ýylky sammit Gazagystan bilen Gyrgyzstanyň arasynda dartgynlyklaryň dörän mahalyna gawat geldi. Gyrgyz häkimetleri Gazagystany 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlaryna goşulmakda aýplaýarlar. Garaşsyz döwletleriň arkalaşy guramasyna agda ýurtlaryň hatarına Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzstan, Moldova, Russiýa, Täjikistan we Özbegistan girýär. Gyrgyz häkimetleri 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlary bilen baglanyşykly dörän dartgynlyk sebäpli Gazagystanyň öz Merkezi Aziýa döwletleri bilen serhet ara çäklerindäki gözegçiligi güýçlendirendigini aýdýarlar. Gyrgyzstanyň döwlet serhet gollugynyň 11-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 10-nji oktýabrdan başlap bir näçe gümrük nokudynyň golaýynda awtomobillerin we adamlaryň uly nowaty emele geldi. Gazag häkimetleri öz barlyklaryny güýçlendirene we adamlaryň serhetden geçmegini haýyrladyna meňzeýär diýip gyrgyz häkimetleri aýdýarlar. Bu ýagdaý barada gazag häkimetleri tarapyndan häzirlikçe resmi kommentary berilmedi. Bu waka gyrgyz prezidenti Almazbek Atambaýewiň gazag häkimetlerini Gyrgyzstanyň içerki işlerine goşuşmakda açyçan aýplamagyndan bir näçe gün soňa gawat geldi. 7-nji oktýabrda Atambaýew goňşy Gazagystany kandidatlaryň biri Omurbek Babanowa açyçan goldaw bermek arkaly ýurdun prezidentlik kampaniýasyna goşuşmakda şuşmakda aýplady. 10-njy oktýabrda gazag premier-ministri Bakytjan Sagyntaýew gyrgyz häkimetleriniň aýplamalaryny esasyz diýip reddetdi. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталония автоном регионунун лидеринден бу себепте карашсызлыгын ыкрар эдилендигине да эдилмендигине айдыңлаштырмагы расмий тайдан талап этти. 11-нчи октябрда кечирен адаттан ташар hükümet yığınından соң Рахой испан hükümetinin бийлик чаралары кабыл этмединен өң бу меселенин айдыңлаштырылмагынын зарурдугуну белледи. 10-нчи октябрда Каталон лидери Карлос Пуйгдемонт 1-нчи октябрда кечирилген жедел референдумун нәтижелерине талгыланып, онун Kadalynyň bilent ýeňşin Kataloniýanyň halkyna Ispaniýadan garaşsyz döwlet bolmak hukugyny berendigini we özleriniň Ispaniýadan garaşsyzlygyň jarnamasy atlandyryn resminama gol goýandyklaryny aýtdy. Çarşamba güni telewizionda görkezilen çykyşynda Ispaniýanyň premier-ministri Puigdemonttan Kataloniýa awtonom regionynda garaşsyzlygyň ykrar edilendigini ýa-da edilmeýändigini aýdyňlaşdyrmagy resmi taýdan talap edip, ol munyň ýurdun konstitusiýasynyň 155-nji maddasyna laýyklykda hökümetiň islendik çäherini kabul etmek üçin zerurdygyny aýtdy. Wall Street Journal gazeti öz habarçylarynyň biriniň Türkiýede terrorçylykly propagandada aýplanyp, gaýwany 2 ýyl 1 aý türme tutsaglygyna hökm edilendigini aýdýar. Aýly Albayrak gadagyn edilen kurd pitnetçilerini goldaýan propaganda gatnaşmakda hökm edildi diýip, gazet özüniň 10-njy oktýabrda giýişlik çap eden maglumatynda aýtdy. Şeýle-de habarda bu aýplamalaryň kurd töweşçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky konflikt barada 2015-nji ýylda çap edilen makala bilen iltiştirilýändigi aýdylýar. Düýwe Birleşen Ştatlarda yerleşen gazet makalany deňagramly diýip gorady we Albayrak suwdun çykaran kararyny şikayet etjekdigini aýtdy. Albayrak Finlandiýanyň we Türkiýanyň raýatlygyna ee bolup, häzirki wagt New Yorkda ýaşaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini geçen dolan günü bilen gutlap, oňa wepaly lakamly alawaýtyny sowat berdi. Men sizi geçen dolan günüňiz bilen gutlap, size berk jan saglyk, üstünlük arzu edýärin. Biziň umumy bir dostumyz bar, ol alawaýty. Men şuň kiçijek alawaýtyny öz ýanym bilen getirdim diýip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmen lideri bu barada 11-nji oktýabrda Soçida garaşsyz döwletleriň arkalaşygy sammitiniň başlanmagynyň öň ýanynda Putin bilen geçiren duşunda bellidi. Şonun soň iki ýurdun liderlerinin gepleşkilerinin geçirilýän zalyna gözenekli gutuda alawaý iti getirildi. Berdimuhammedow onu alıp Putin'e goşurdy. Rus media serişdelerinin maglumatyna görä prezident Putin itleri gowy görýänligi bilen tanalýar we şol sebäpli daşary ýurt liderleri ona wagtal-wagtal itleri sowat berýärler.